Сцены апошніх некалькі начэй у некаторых раёнах Лондона і ў іншых гарадах прыводзяць у шок. Насілле і крадзяжы, якія адбыліся, павінны быць асуджаны, напісаў арцыбіскуп Вестмінстера Вінсент Нікалс у сваёй адмысловай заяве. Паводле яго апошнія падзеі паказваюць тыповую абыякавасць да агульнага добра грамадства і лёгкасць, з якой парушаюцца асноўныя прынцыпы павагі і сумленнасці. Лондон, Бірмінгем, Ліверпуль, Нотынгем і Брыстоль найбольш пацярпелі ад беспарадкаў. Сёння ў адным толькі Лондоне забяспечвае парадак 16 тысяч супрацоўнікаў паліцыі. Мы робім усё неабходнае, каб аднавіць парадак на вуліцах Вялікабрытаніі і зрабіць іх бяспечнымі для законапаслухмяных грамадзян, заявіў прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон, які прыпыніў свой адпачынак у Італіі, каб вярнуцца ў Лондон. Парламент Вялікабрытаніі таксама быў адкліканы са сваіх летніх канікулаў. Я ўпэўнены, напісаў у сваёй заяве арцыбіскуп Нікалс, што як грамадзяне католікі мы адыграем сваю пазітыўную ролю праз пашанаванне прынцыпаў жыцця як асобы, так і грамадства, праз сумленнасць, спачуванне і малітву. Іерарх заклікаў да мужнасці і рашучасці ў звароце да годнасці, павагі і імкнення да агульнага добра, а таксама да малітвы за пацярпелых ад насілля і тых, чые бацькі занепакоены іх паводзінамі, хто ў гэты час спакушаны на шляху насілля і крадзяжу.